Sir Arthur Conan Doyle, Aventurile lui Sherlock Holmes, Întoarcerea lui Sherlock Holmes, Peter cel Negru. Niciodată nu mi-am văzut prietenul mai în formă, atât fizic cât și mental, ca în 1895. Faima lui crescândă i-a adus și o mulțime de cazuri și aș fi indiscret dacă aș oferi cel mai mic indiciu referitor la identitatea unora dintre iluștri clienți care au trecut pragul locuinței noastre umile din strada Baker. Și totuși, Holmes, ca mai toți mari artiști, trăia de dragul artei și, în afară de cazul ducelui de Holderness, rare ori l-am văzut cerând vreo sumă impresionantă de bani pentru inestimabilele servicii furnizate de el. Parcă trăia pe altă lume sau poate era doar un capriciu, dar deseori refuza să ajute vreo persoană cu autoritate sau mai bogată dacă problema nu-l atrăgea, iar pe de altă parte își dedica și câteva săptămâni de lucru intens pentru a rezolva problemele unui client umil, al cărui caz prezenta acele trăsături stranii și dramatice care făceau apel la imaginația sa și îi provocau ingeniozitatea. În acest memorabil an, 1895, o ciudată și absurdă succesiune de cazuri i-a captat atenția, de la celebra investigație a morții subite a cardinalului Tosca, anchetă pe care a condus-o la cererea expresă a sfinției sale papa, până la arestarea lui Wilson, infamul dresor de canari, îndepărtând astfel un focar de infecție din capătul estic al Londrei. Apropiată de aceste două cazuri a fost tragedia de la Woodsman Lee și împrejurările bizare din jurul morții capitanului Peter Carey. Nicio relatare a faptelor domnului Sherlock Holmes nu ar fi completă dacă nu ar conține și câteva detalii despre această neobișnuită afacere. În prima săptămână a lunii iulie, prietenul meu a lipsit atât de mult și atât de des din apartamentul nostru, încât mi-am dat seama că meșterește ceva. Faptul că mai mulți bădărani au sunat în acea perioadă întrebând de capitanul Basil m-a făcut să înțeleg că Holmes lucra undeva sub una dintre nenumăratele sale deghizări și sub un nume cu care își ascundea formidabila identitate. Avea cel puțin 5 refugii în diverse părți ale Londrei unde își ascundea persoana. Nu mi-a menționat nimic, iar eu nu obișnuiam să-i forțez încrederea. Primul semn pozitiv pe care mi l-a dat în legătură cu investigația lui a fost unul extraordinar. Fusese plecat înainte de micul dejun, iar eu tocmai mă așezasem la masă când el intră în cameră, cu pălăria pe cap și cu o uriașă țepușă cu vârf ascuțit, ascunsă ca o umbrelă sub braț. "Doamne Dumnezeule, Holmes," am strigat eu, "doar nu vrei să-mi spui că te-ai plimbat prin Londra cu chestia aia?" "Am fost până la măcelărie și înapoi." "La măcelărie?" Și m-am întors cu un apetit fantastic. "Dragul meu, Watson, nu poate fi pusă sub semnul îndoielii valoarea exercițiului fizic înainte de micul dejun, dar pun pariu că nu ghicești ce formă a luat exercițiul meu fizic." "Nici nu voi încerca." Chicoti și-și turnă cafea. "Dacă te-ai fi putut uita în spatele magazinului lui Allardyce, ai fi văzut un porc mort atârnat de un cârlig din tavan și un domn în cămașe înjunghiindu-l cu această armă. Eu eram acea persoană energică și mi-am satisfăcut curiozitatea. Oricât de tare aș da, nu pot străpunge porcul dintr-o singură lovitură. Poate dorești să încerci?" "Pentru nimic în lume. Dar de ce făceai așa ceva?" "Pentru că mi s-a părut că are o legătură indirectă cu misterul de la Woodsman Lee." "Ah, Hopkins, ți-ai primit telegrama aseară. Te așteptam. Vino să ni te alături." Musafirul nostru era un bărbat excesiv de vigilent, de vreo 30 de ani, îmbrăcat într-un costum tern de tweed, dar menținând statura dreaptă a unuia care a fost obișnuit cu o uniformă oficială. L-am recunoscut imediat ca fiind Stanley Hopkins, un tânăr inspector de poliție pentru viitorul căruia Holmes avea mari speranțe, iar el, în schimb, arăta admirația și respectul unui cirac pentru metodele științifice ale celebrului mentor. Fruntea lui Hopkins era îngândurată. Se așeză cu un aer de deplină descurajare. "Nu, mulțumesc, domnule, am luat micul dejun înainte de a veni. Am petrecut noaptea în oraș pentru că am venit ieri la raport." "Și ce ați raportat?" Eșec, domnule, eșec total. Nu ați făcut progrese? Deloc. Vai de mine, trebuie să văd despre ce este vorba. Mă rog la Dumnezeu să vedeți despre ce este vorba, domnule Holmes. Este prima mea șansă majoră și nu mai știu ce să fac. Pentru Dumnezeu, veniți să-mi dați o mână de ajutor. Păi, din întâmplare am citit deja foarte atent toate dovezile disponibile, inclusiv raportul anchetei. Apropo, ce părere aveți despre săculețul cu tutun găsit la scena crimei? Nu e niciun indiciu acolo? Hopkins păru surprins. Era chiar săculețul bărbatului, domnule. Inițialele lui erau înăuntru și era făcut din blană de focă, iar el era un bătrân vânător de foci. Dar nu avea pipă. Nu, domnule, nu am găsit nicio pipă, într-adevăr. Fuma foarte puțin, dar poate că păstra tutun pentru prieteni. Fără îndoială, am adus vorba despre asta doar pentru că dacă eu aș fi anchetat cazul, de acolo aș fi început investigația. Oricum, prietenul meu, doctorul Watson, nu știe nimic despre această problemă și nici mie nu mi-ar prinde rău să mai aud odată succesiunea evenimentelor. Fă-ne o mică descriere a punctelor esențiale. Stanley Hopkins scoase din buzunar o bucată de hârtie. Am aici câteva date despre cariera unui om mort, capitanul Peter Carey. S-a născut în 1845, avea 50 de ani, a fost vânător de foci și balene, cutezător și de succes. În 1883 a fost comandantul balenierei cu aburi, inorogul de mare, din Dundee. În acea perioadă a avut câteva călătorii succesive încununate de succes și, în anul următor, 1884, s-a retras. După aceea a călătorit câțiva ani și în final a cumpărat un loc mic numit Woodsman Lee, lângă Forest Row, în Sussex. A trăit acolo timp de 6 ani și tot acolo a murit acum fix o săptămână. Sunt câteva lucruri neobișnuite în legătură cu acest bărbat. În viața de zi cu zi era un puritan convins, un tip tăcut, posac. Familia lui era formată din soție, fiică de vreo 20 de ani și 2 slujnice. Acestea din urmă se schimbau mereu pentru că nu era o atmosferă veselă și, câteodată, era mai mult decât poate suporta un om. Bărbatul bea din când în când și când îl apuca devenea un drac împielițat. Adeseori își scotea nevasta și fiica afară din casă în miezul nopții și le biciuia prin ogradă până trezeau tot satul cu țipetele lor. A fost adus în fața instanței, odată pentru o agresiune extrem de gravă asupra bătrânului vicar care îl chemase ca să-l dojenească pentru purtarea lui. Pe scurt, domnule Holmes, n-ați mai găsit curând un bărbat mai periculos ca Peter Carey și am auzit că același comportament îl avea și la cârma navei. Era cunoscut în breazlă ca Peter cel Negru, iar numele i-a fost dat nu doar din cauza chipului întunecat și culorii bărbii uriașe, dar și pentru toanele lui care erau terorizante pentru toți cei din jurul său. Nu mai este nevoie să spun că era disprețuit și evitat de toți vecinii săi și că nu am auzit niciun singur cuvânt de regret pentru sfârșitul său teribil. Cred că ați citit în rezumatul anchetei despre cabina bărbatului, domnule Holmes, dar poate prietenul dumneavoastră nu știe. Își construise singur o dependință din lemn, a numit-o întotdeauna cabină, la câteva sute de metri distanță de casă și acolo dormea în fiecare noapte. Era o colibă mică, având doar o cameră de 5 pe 3 metri, ținea cheia în buzunar, își făcea singur patul, făcea curățenie și nu lăsa pe nimeni să-i treacă pragul. De fiecare parte sunt ferestre mici, acoperite întotdeauna de perdele și niciodată deschise. Una dintre aceste ferestre mici dă spre șosea, iar noaptea, când era lumină înăuntru, oamenii se uitau întotdeauna și întrebau ce face acolo Peter cel Negru. Această fereastră, domnule Holmes, ne-a oferit cele câteva părticele de dovezi pozitive care au reieșit în desfășurarea anchetei. Vă aduceți aminte că un zidar pe nume Slater, care mergea cu 2 zile înainte de crimă, pe la 1 dimineața, de la Forest Row, s-a oprit când era în dreptul colibei și s-a uitat la pătratul de lumină care încă lumina printre copaci. A jurat că se vedea clar prin oblon umbra unui cap de bărbat întors într-o parte și că umbra nu era lui Peter Carey, pe care el îl cunoștea foarte bine. Era umbra unui bărbat cu barbă, dar barba era scurtă și zbârlită în față, foarte diferită de cea a capitanului. Așa spune el, dar tocmai petrecuse 2 ore într-un local și este o distanță destul de mare din stradă până la fereastră. Și apoi, asta s-a întâmplat luni, iar crima a fost comisă miercuri. În ziua de marți, Peter Carey a fost într-o dispoziție extrem de proastă, plin de băutură și sălbatic ca o fiară periculoasă. S-a plimbat de colo-colo prin casă și femeile au fugit când l-au auzit venind. Seara, târziu, a plecat la coliba lui. Pe la ora 2 dimineața următoare, fiica lui, care dormea cu geamul deschis, a auzit un strigăt groaznic din direcția colibei. Dar nu era un lucru neobișnuit ca el să urle și să țipe când era beat, așa că nu l-a băgat în seamă. La ora 7, când s-a trezit, una dintre slujnice a observat că ușa de la colibă era deschisă, dar teroarea provocată de bărbat era atât de mare încât de-abia la prânz a îndrăznit cineva să vadă ce s-a întâmplat cu el. Trăgând cu ochiul prin ușa deschisă, au văzut o priveliște care i-a determinat să fugă îngroziți până în sat. Într-o oră am ajuns acolo și am preluat cazul. Ei bine, după cum știți, domnule Holmes, sunt un om cu nervi tari, dar aveți cuvântul meu că am avut un șoc când am băgat capul pe ușă. Era un bâzâit ca de orgă din cauza muștelor, iar podeaua și pereții arătau de parcă era un abator. O numea cabină și cabină era, ai fi crezut că ești pe un vapor. Într-o parte era o cușetă, un cufăr, hărți și tabele, o poză a inorogului de mare, un șir de jurnale de bord pe un raft, totul exact cum te-ai aștepta să găsești în camera unui capitan. Și pe urmă, în centrul camerei, era chiar bărbatul cu fața schimonosită ca un suflet chinuit și uriașa-i barbă bălțată, înțepenită în sus în agonia sa. În pieptul lat fusese înfipt un harpon care intrase adânc în peretele de lemn din spatele lui. Era țintuit ca un cărăbuș pe o bucată de carton. Desigur, era mort din momentul în care eliberase ultimul strigă de agonie. Vă cunosc metodele, domnule, și le-am aplicat. Înainte de a permite să fie mutat ceva, am examinat foarte atent pământul de afară și, de asemenea, podeaua camerei. Nu erau urme de tălpi. Adică nu ați văzut niciuna? Vă asigur, domnule, că nu erau. Bunul meu Hopkins, am anchetat multe crime, dar până acum nu am văzut niciuna comisă de vreo creatură zburătoare. Atâta timp cât criminalul stă în 2 picioare, trebuie să fie vreo amprentă, o zgârietură, vreun lucru ușor mișcat din loc, aspecte ce pot fi detectate științific de un anchetator. Nu se poate ca acea cameră împroșcată cu sânge să nu conțină urme care să ne poată ajuta. Am înțeles totuși din anchetă că sunt câteva obiecte pe care ați omis să le verificați. Tânărul inspector tresări la auzul comentariilor ironice ale prietenului meu. Ce prost am fost că nu v-am chemat atunci, domnule Holmes. Oricum, ce a fost a fost, dar erau câteva obiecte în cameră care necesitau o atenție specială. Unul era harponul cu care fusese comisă crima. Fusese smuls dintr-un suport de pe perete. Altele 2 rămăseseră acolo și era un loc liber pentru al treilea. Pe patul harponului erau înscrise cuvintele SS, inorogul de mare, Dundee. Asta părea să stabilească faptul că acea crimă a fost înfăptuită într-un moment de furie și că ucigașul a luat prima armă care i-a căzut în mână. Faptul că odioasa crimă a fost comisă la ora 2 dimineața și cu toate acestea Peter Carey era complet îmbrăcat, sugerează că ar fi avut o întâlnire cu criminalul, fapt susținut și de existența unei sticle cu rom și a 2 pahare murdare găsite pe masă. Da, spuse Holmes, cred că ambele deducții sunt corecte. Mai era vreo băutură alcoolică în cameră în afară de rom? Da, pe cufăr era un suport de carafe plin cu whisky și coniac, dar nu are nicio importanță pentru noi deoarece carafele erau pline și deci nu fuseseră folosite. Chiar și așa, prezența lor are o semnificație, spuse Holmes. Mă rog, să auzim mai multe despre obiectele care vi se pare că ar avea importanță pentru caz. Mai era acest săculeț cu tutun pe masă. În ce parte a mesei? Era în mijloc. Era făcut din blană neprelucrată de focă, din blană cu păr drept și o curea de piele care să-l lege. Înăuntru, pe capac, erau inițialele PC. În săculeț era tutun tare. Excelent! Ce altceva? Stanley Hopkins scoase din buzunar o agendă învelită în postav de culoare bej. Exteriorul era aspru și uzat, iar filele decolorate. Pe prima pagină erau scrise inițialele J.H.N. și data 1883. Holmes puse agenda pe masă și o examină în tot felul, foarte minuțios, în timp ce eu și Hopkins priveam peste umăr. Pe cea de-a doua pagină erau literele C, P, R și pe urmă erau mai multe pagini cu numere. Alte titluri erau Argentina, Costa Rica și São Paulo, fiecare urmate de pagini cu semne și cifre. Ce zici de asta? Întrebă Holmes. Par a fi liste cu acțiuni la bursa de valori. M-am gândit că JHN sunt inițialele unui broker și CPR o fi fost clientul lui. Mai degrabă Canadian Pacific Railways, zise Holmes. Stanley Hopkins înjură mărunt și-și lovi coapsa cu mâna încleștată. Ce prost am fost, strigă el. Desigur, asta este. Atunci singurele inițiale care mai rămân de aflat sunt JHN. Am examinat deja vechea listă de la bursa de valori și nu am găsit nimic în 1883, niciunui broker nu-i corespund aceste inițiale, nici de la bursa din Londra, nici dintre ceilalți brokeri. Și totuși presimt că acest indiciu este cel mai important pe care îl avem. Sunteți de acord cu mine, domnule Holmes, că este posibil ca aceste inițiale să aparțină celei de-a doua persoane prezente în casă, cu alte cuvinte, criminalului? De asemenea, aș ține să menționez că introducerea în cutie a unui document referitor la cantități mari de acțiuni valoroase ne oferă pentru prima dată motivul crimei. Expresia de pe chipul lui Sherlock Holmes arăta că era profund nedumerit de această ultimă descoperire. Sunt de acord cu ambele mențiuni, aprobă el. Trebuie să mărturisesc că această agendă, care nu a apărut în anchetă, schimbă orice ipoteză pe care mi-am format-o. Elaborasem o teorie despre crimă, dar în care această dovadă nu și-are locul. Ați încercat să dați de urma acțiunilor menționate aici? În prezent se conduc anchete la birouri, dar mă tem că registrul complet al acționarilor acestor concerne sud-americane se află în America de Sud și că vor mai trece câteva săptămâni până vom da de urma lor. Holmes examină coperta agendei cu lupa. Aici este o pată, exclamă. Da, domnule, este o pată de sânge. V-am spus că am găsit agenda pe podea. Pata de sânge era deasupra sau dedesubt? Într-o parte, lângă scena crimei. Ceea ce demonstrează, desigur, că agenda a fost scăpată după ce a fost comisă crima. Exact, domnule Holmes, și eu m-am gândit astfel. Am zis că probabil criminalul a scăpat-o în timp ce se grăbea să plece. Am găsit-o lângă ușă. Presupun că printre obiectele personale ale bătrânului nu s-a găsit niciuna dintre acțiunile acestea? Nu, domnule. Există vreun motiv să bănuiți că a fost jefuit? Nu, domnule, nimic nu pare a fi atins. Foarte curios. Într-adevăr, este un caz foarte interesant. Atunci trebuie să fi fost un cuțit, nu? Un cuțit suedez în teacă. Era căzut la picioarele mortului. Doamna Carey l-a identificat ca aparținând soțului ei. Pentru un timp, Holmes se pierdu în gânduri. Ei bine, vorbi el într-un final, presupun că va trebui să vin să văd și eu. Stanley Hopkins strigă de bucurie. Mulțumesc, domnule, mi-ați luat o piatră de pe inimă! Holmes îndreptă degetul către inspector și spuse. Acum o săptămână ar fi fost o misiune mult mai ușoară, dar și acum poate că vizita mea nu va fi total inutilă. Watson, dacă ai timp, aș fi fericit dacă m-ai însoți. Hopkins, dacă o să chemi o trăsură, într-un sfert de oră suntem gata să pornim spre Forest Row. Ajungând la mica gară de la marginea drumului, am mers câțiva kilometri printre rămășițele acelei păduri întinse, odinioară parte a măreței păduri, care mult timp i-a ținut departe pe saxoni. Impenetrabila pădure care timp de 60 de ani a fost bastionul Britaniei. Porțiuni mari fuseseră defrișate, pentru că aici a fost înființată prima turnătorie din țară, iar copacii au fost tăiați ca să se poată topi minereurile. Acum meșteșugul s-a răspândit în câmpurile mai bogate din nord și, în afară de această pădurice distrusă și aceste cicatrice uriașe de pe pământ, Nimic nu mai vorbește despre lucrările din trecut. Aici, într-un luminiș, pe panta verde a dealului, se afla o casă lungă din piatră la care se ajungea pe o stradă șerpuită printre câmpuri. Aproape de stradă, înconjurată din trei părți de tufișuri, era o mică dependință cu o fereastră și ușă în direcția noastră. Era locul crimei. Stanley Hopkins m-a condus întâi în casă, unde m-a prezentat unei femei slabe cu păr grizonat, văduva bărbatului ucis, o femeie al cărui chip uscățiv și brăzdat de riduri, cu o privire îngrozită, ascunsă în spatele ochilor înroșiți, vorbea despre anii de greutăți și de chinuri pe care le îndurase. Lângă ea era fiica ei, o fată palidă, blondă, ai cărei ochi m-au privit sfidători în momentul în care ne-a spus că este fericită că tatăl i-a murit și că binecuvântează mâna care l-a zdrobit. Peter, cel negru, crease o atmosferă familială cumplită și ne-am simțit ușurați când am ieșit la lumina soarelui și ne-am îndreptat spre o potecă formată în câmp de urmele pașilor bărbatului mort. Dependința era o căsuță extrem de simplă cu pereți din lemn, acoperiși din șindrilă, o fereastră lângă ușă și alta de cealaltă parte. Stanley Hopkins scoase din buzunar cheia și se pregătise să descuie, dar se opri surprins și privi atent. "Cineva a umblat aici!" exclamă. Nu era nicio îndoială că așa era. Construcția din lemn era tăiată, iar zgârieturile lăsau să se vadă alb prin vopsea, ca și cum ar fi fost făcute chiar atunci. Holmes examină ferestrele. Cineva a forțat și fereastra. Oricine a fost, nu a reușit să intre. Trebuie să fi fost un hoț prea puțin iscusit. Este un lucru extraordinar, spuse inspectorul. Aș putea să jur că semnele astea nu erau aici ieri seară. Probabil vreun sătean curios, am sugerat. Nu cred. Puține ar îndrăzni să pună piciorul pe teritoriul lui, cu atât mai mult să încerce să intre cu forța în cabină. Ce credeți, domnule Holmes? Cred că suntem foarte norocoși. Credeți că oricine a fost va veni din nou? Se prea poate. A venit sperând să găsească ușa deschisă. A încercat să intre cu ajutorul unei lame de la un briceag foarte mic, dar nu a reușit. Ce ar putea să facă? Să vină noaptea următoare cu o unaltă mai bună. Așa aș zice și eu. Va fi numai vina noastră dacă nu suntem aici să-l întâmpinăm. Între timp, vreau să văd interiorul cabinei. Urmele tragediei fuseseră îndepărtate, dar mobilierul din camera aceea mică era la fel ca noaptea crimei. Timp de 2 ore, extrem de concentrat, Holmes a examinat fiecare obiect în parte, dar pe chipul lui se citea clar că ancheta nu avusese succes. O singură dată s-a oprit din investigația atentă. Hopkins, ai luat ceva de pe raftul ăsta? Nu, nu am luat nimic. A fost luat ceva. În colțul ăsta al raftului este mai puțin praf ca în restul camerei. Poate o fi fost o carte sprijinită într-o parte, poate o cutie. Oricum, nu mai pot face nimic. Să ne plimbăm puțin, Watson, prin pădurile astea frumoase și să acordăm câteva ore păsărilor și florilor. Hopkins, ne întâlnim aici mai târziu ca să vedem dacă putem face cunoștință cu domnul care ne-a vizitat azi noapte. Era trecut de ora 11 când am creat mica noastră ambuscadă. Hopkins spunea că ar trebui să lăsăm ușa de la colibă deschisă, dar Holmes credea că asta l-ar face suspicios pe necunoscut. Încuietoarea era foarte simplă și nu era nevoie decât de o lamă sănătoasă care să o împingă înapoi. De asemenea, Holmes a sugerat că ar trebui să așteptăm nu în colibă, ci afară, printre tufișurile care crescuseră în jurul ferestrei îndepărtate. Astfel, l-am fi putut vedea pe bărbat dacă aprindea lumina și am fi văzut motivul pentru această vizită tainică nocturnă. A fost o pândă lungă și deprimantă și, cu toate acestea, a adus cu sine ceva din emoția pe care o simte vânătorul când stă lângă apă și așteaptă animalul de pradă însetat. Ce creatură sălbatică ne va surprinde în întuneric? Oare un tigru fioros care nu poate fi înfrânt decât după ce s-a luptat cu ghearele și colții sau poate s-ar dovedi a fi un șacal ascuns, periculos doar pentru cei slabi și neprotejați? Într-o tăcere absolută, ne-am ghemuit în tufișuri așteptând orice avea să vină. La început am tresărit la auzul pașilor câtorva săteni întârziați și la vocile ce se auzeau dinspre sat, dar, una câte una, Aceste întrerupere au pierit și ne-am cufundat într-o tăcere absolută, excepție făcând dangătul clopotului de la biserica din depărtare, care ne anunța ce oră este și freamătul și foșnetul ploii ușoare ce cădea peste frunzișul care ne acoperea. Clopotul a bătut de ora două, cea mai întunecată oră dinaintea răsăritului, și totul a început cu un zgomot încet, dar ascuțit, perceput dinspre poartă. Cineva intrase pe alee. Din nou se lăsă o tăcere lungă și începusem să mă tem să nu fie o alarmă falsă, când în fața colibei se simțiră pași strecurându-se și, o secundă mai târziu, se auzi un zangănit și un scârțâit. Bărbatul încerca să forțeze încuietoarea. De data aceasta, ori a fost mai îndemânatic, ori unalta a fost mai bună, pentru că, deodată, balamalele pocniră și scârțâiră. Apoi se aprinse un chibrit și, în secunda următoare, lumina unei lumânări scăldă interiorul colibei. Prin perdeaua transparentă, ochii noștri erau pironiți la ceea ce se întâmpla înăuntru. Vizitatorul nocturn era un tânăr subțire și fragil, cu o mustață neagră care intensifica paloarea cadaverică a chipului său. Nu avea cu mult peste 20 de ani. În viața mea nu am văzut un om atât de înfricoșat încât dinții să-i clănțe nevizibil și să tremure din tot corpul. Era îmbrăcat ca un domn perfect, cu jachetă Norfolk și pantalon de călărie, cu o beretă din pânză pe cap. L-am privit cum se uită în jurul lui cu ochii înspăimântați. Apoi așeză pe masă lumânarea și dispăru într-un colț. Reveni cu o carte mare, unul dintre jurnalele de bord aliniate pe rafturi. Sprijinindu-se de masă, dădu rapid paginile volumului până când ajunse la datele pe care le căuta. Apoi, gesticulând furios, cu mâna încleștată, închise cartea, o puse la loc în colț și stinse lumina. Se întorsese să iasă din colibă când mâna lui Hopkins se agăță de gulerul individului și l-am auzit țipând înfricoșat când și-a dat seama că este prins. Lumânarea s-a aprins din nou și l-am văzut pe amărâtul nostru captiv tremurând tot în mâna detectivului. Se prăbuși pe cufăr și se uita neajutorat când la unul, când la celălalt. Acum, dragul meu, vorbi Stanley Hopkins, cine ești și ce cauți aici? Bărbatul se adună și ne privi făcând un efort imens ca să se stăpânească. Presupun că sunteți detectivi, spuse el. Vă închipuiți că am vreo legătură cu moartea capitanului Peter Carey? Vă asigur că sunt nevinovat. Vom mai vedea noi, comentă Hopkins. În primul rând, cum te numești? John Hopley Nelligan. I-am văzut pe Holmes și pe Hopkins schimbând priviri. Ce cauți aici? Pot să vă vorbesc confidențial? Nu, desigur că nu. De ce v-aș spune? Dacă nu răspunzi, ar putea să nu-ți meargă bine la proces. Tânărul tresări. Bine, vă voi spune. De ce nu v-aș spune? Dar mă gândesc cu groază că va ieși la iveală scandalul acela vechi. Ați auzit vreodată de Dawson și Nelligan? Era clar de pe chipul lui Hopkins că nu auzise niciodată, dar Holmes era foarte interesat. Adică bancherii din comitatele de vest, preciză el, au dat faliment pentru un milion, au adus în ruină jumătate dintre familiile din Cornwall, iar Nelligan a dispărut. Exact, Nelligan a fost tatăl meu. Deși aveam parte de informații sigure, totuși, nu părea să fie vreo legătură între un bancher fugar și capitanul Peter Carey, înfipt în perete cu unul dintre harpoanele sale. Am ascultat toți foarte atenți cuvintele tânărului. De fapt, tatăl meu era cel afectat. Dawson ieșise la pensie. La vremea respectivă aveam doar 10 ani, dar eram destul de mare ca să-mi pot da seama de rușinea și dezonoarea acestei situații. Întotdeauna s-a spus că tatăl meu a furat toate acțiunile și a fugit. Nu este adevărat. El credea că dacă avea suficient timp la dispoziție să realizeze ce voia, totul avea să fie bine și fiecare creditor avea să fie plătit. A plecat cu iahtul lui mic spre Norvegia, exact înainte de a se emite mandatul pentru arestarea lui. Încă mai țin minte acea ultimă noapte în care și-a luat rămas bun de la mama. Ne-a lăsat o listă cu acțiunile pe care le luase și a jurat că se va întoarce cu onoarea spălată și că nici unul dintre cei care au avut încredere în el nu va suferi. Ei bine, n-am mai auzit nimic de la el de atunci. Și el și iahtul au dispărut cu desăvârșire. Eu și mama am crezut că iahtul împreună cu el și acțiunile pe care le luase zăceau pe fundul mării. Totuși, avea un prieten de încredere care este un om de afaceri și el și este cel care a descoperit în urmă cu ceva timp că acțiunile pe care tatăl meu le luase cu el reaperuseră pe piața londoneză. Vă imaginați uimirea noastră. Am petrecut luni întregi încercând să le dau de urmă și, într-un final, după multe șire, tlicuri și dificultăți întâmpinate, am descoperit că cel care le vindea era capitanul Peter Carey, proprietarul acestei colibe. Desigur, am făcut investigații despre bărbat. Am descoperit că acesta comandase o balenieră care trebuia să se întoarcă din apele arctice în aceeași perioadă în care tata traversa marea spre Norvegia. Toamna acelui an a fost foarte furtunoasă și a fost o lungă succesiune de furtuni din sud. Se prea poate că iahtul tatălui meu să fi fost împins spre nord și acolo să întâlnească vaporul capitanului Peter Carey. Dar dacă așa era, ce se întâmplase cu tata? Oricum, dacă dovedeam prin mărturia lui Peter Carey cum ajunseseră pe piață acele acțiuni, ar fi fost o dovadă că tatăl meu nu le vânduse și deci nu avusese de gând să profite el personal de ele când le-a luat. Am venit la Sussex cu intenția de a-l vedea pe capitan, dar s-a întâmplat să fie exact în momentul morții sale. La anchetă am citit descrierea cabinei sale în care figura că păstrase vechiul jurnal de bord al navei sale. M-am gândit că dacă aș vedea ce s-a întâmplat în august 1883 la bordul navei Inorogul de Mare, aș putea elucida misterul morții tatălui meu. Am încercat aseară să ajung la aceste jurnale de bord, dar nu am putut deschide ușa. În seara aceasta am încercat din nou și am reușit, dar am descoperit că paginile referitoare la acea lună fusese rupte. În momentul acela am devenit prizonier în mâinile dumneavoastră. Asta este tot? Întrebă Hopkins. Da, asta este tot. Își mută privirea când spuse aceste vorbe. Nu mai ai nimic altceva să ne spui? Ezită. Nu mai este nimic. Nu ai fost aici înainte de noaptea trecută? Nu. Atunci, cum explici asta? Strigă Hopkins, ridicând agenda incriminatoare cu inițialele prizonierului nostru pe prima pagină și pătată cu sânge pe copertă. Nenorocitul se prăbuși. Își adâncise fața în palme și tremura tot. De unde o aveți? Murmură el. N-am știut. Am crezut că am pierdut-o la hotel. Ajunge, îl opri Hopkins. Ce mai ai de zis vei spune la tribunal? Acum mă vei însoți la sediul poliției. Ei bine, domnule Holmes, vă sunt dator dumneavoastră și amicului dumneavoastră că ați venit să mă ajutați. După cât se pare, prezența dumneavoastră nu era necesară și aș fi rezolvat acest caz și fără dumneavoastră, dar oricum vă sunt recunoscător. Aveți camere rezervate la hotelul Brambletye, așa că putem merge împreună până în sat. Ei bine, Watson, ce părere ai? Întrebă Holmes a doua zi dimineață pe când ne întorceam. Văd că nu ești mulțumit. Ba da, dragul meu Watson, sunt foarte mulțumit. În același timp, metodele lui Stanley Hopkins nu se potrivesc cu ale mele. Sunt dezamăgit de Stanley Hopkins. Sperasem lucruri mai bune pentru el. Întotdeauna trebuie să cauți o alternativă posibilă și să iei măsuri în direcția acesteia. Este prima regulă a unei investigații criminalistice. Și atunci, care este alternativa? Pista pe care eu însumi o urmăresc. Poate că nu o să dea rezultate, n-aș putea să spun, dar cel puțin o să o urmez până la sfârșit. În strada Baker, pe Holmes îl așteptau câteva scrisori. Luă una, o deschise și izbucni într-un râs victorios. Ha, ha, ha! Excelent, Watson! Alternativa se conturează! Ai formulare de telegraf? Scrie, te rog, două mesaje pentru mine. Sumner, agent Cărăuș, șoseaua Radcliffe. Trimite 3 oameni pentru mâine dimineață la ora 10, Basil. Acesta e numele sub care sunt cunoscut în acele părți. Celălalt mesaj este: Inspector Stanley Hopkins, strada Lord, numărul 46, Brixton. Vino la micul dejun mâine la 9:30. Important, telegrafiază dacă nu poți să vii. Sherlock Holmes. Poftim, Watson, cazul acesta infernal mă bântuie de 10 zile. Acum îl alung complet din minte, am încredere că mâine vom auzi despre el pentru ultima dată. Fix la ora specificată, inspectorul Stanley Hopkins a apărut și ne-am așezat împreună la micul dejun, excelent preparat de doamna Hudson. Tânărul detectiv era foarte încântat de succesul său. Crezi cu adevărat că soluția ta este cea corectă? Întrebă Holmes. Nu mi-aș putea imagina un caz mai complet. Mie nu mi s-a părut concludent. Mă uimiți, domnule Sherlock Holmes, ce altceva aș mai putea cere? Explicația dumneavoastră acoperă toate punctele? Fără îndoială, m-am gândit că tânărul Nelligan a ajuns la hotelul Brambletye chiar în ziua crimei. A venit sub pretextul că joacă golf. Camera lui era la parter și putea ieși când dorea. Chiar în acea seară s-a dus la Woodsman Lee, l-a văzut pe Peter Carey la colibă, s-au certat și l-a ucis cu harponul. Apoi, îngrozit de ceea ce făcuse, ieșind în fugă din colibă, a scăpat agenda pe care o luase cu el ca să-l întrebe pe Peter Carey despre acele acțiuni. Poate ați remarcat că unele dintre ele erau însemnate și celelalte, majoritatea, nu erau. Celor însemnate li s-a dat de urmă pe piața londoneză, dar celelalte se presupune că încă erau în posesia lui Carey. Iar tânărul Nelligan, conform propriilor spuse, era nerăbdător să le recupereze ca să facă ceea ce era bine pentru creditorii tatălui său. După ce a fugit, un timp nu a îndrăznit să se mai apropie de colibă, dar în final s-a întors pentru a obține informațiile de care avea nevoie. Desigur, totul este simplu și evident. Holmes zâmbi și scutură din cap. Mie mi se pare că are doar o singură deficiență, și anume că este absolut imposibil. Ai încercat să înfigi un harpon printr-un corp? Nu? Vai, dragul meu, trebuie într-adevăr să fii atent la astfel de detalii. Amicul meu, Watson, îți poate spune că am petrecut o dimineață întreagă făcând exerciții. Nu e un lucru ușor și cere un braț puternic și experimentat, dar lovitura aceasta a fost dată cu asemenea violență încât vârful armei s-a înfipt în perete. Chiar îți închipui că tânărul acesta anemic a fost în stare de un asemenea atac? El să fie bărbatul cu care Peter cel Negru a băut rom în timpul nopții? Profilul lui a fost văzut prin oblon cu două nopți înainte? Nu, nu, Hopkins, este altcineva și este o persoană mult mai puternică decât aceea pe care o căutăm. Fața detectivului se lungise cât timp vorbise Holmes. Speranțele și ambițiile lui se prăbușiseră. Dar nu voia să renunțe la luptă. Nu puteți nega că Nelligan a fost prezent în seara aceea, agenda o poate dovedi. Cred că am destule probe în rechizitoriu ca să-l pot acuza în fața unui juriu, chiar dacă dumneavoastră îi găsiți defecte. Și apoi, domnule Holmes, am pus mâna pe omul meu. Cât despre persoana aceea teribilă a dumneavoastră, unde este?
Cred că pe scări, spuse Holmes calm.
Watson, cred că ar fi mai bine dacă ai pune revolverul acela la îndemână. Se ridică și puse pe masă o hârtie pe care era ceva scris. Acum suntem gata, ne informă el. Afară se auziseră voci groase, iar doamna Hudson deschisese ușa ca să spună că afară erau trei bărbați care voiau să-l vadă pe capitanul Basil. Condu-i înăuntru, pe rând, zise Holmes. Primul care a intrat era un bărbat care avea obrajii bronzați și favoriții albi și zbârliți. Holmes scoase o scrisoare din buzunar. Ce nume? Întrebă. James Lancaster. Îmi pare rău, Lancaster, dar poziția a fost ocupată. Luați o jumătate de sovereign pentru deranj. Poftiți în camera aceasta și așteptați acolo câteva minute. Cel de-al doilea bărbat era un tip înalt, uscățiv, cu păr lins și obraji palizi. Numele său era Hugh Pattens. Și el a fost respins, a primit jumătatea de sovereign și ordinul să aștepte. Cel de-al treilea aplicant era un bărbat cu o înfățișare remarcabilă. Avea fața unui bulldog fioros înconjurată de o claie de păr, barbă și doi ochi negri și îndrăzneți, care priveau pe sub niște sprâncene groase, stufoase și prea mari. A salutat și s-a oprit într-o poziție de marinar, învârtind vasca în mâini. Numele dumneavoastră? Întrebă Holmes. Patrick Cairns. Lucrați cu harponul? Da, domnule. 26 de voiaje. Dandii, presupun.
Da, domnule.
Și sunteți pregătit să lucrați cu o navă de exploatare?
Da, domnule.
Ce tarif? 8 lire pe lună. Puteți începe imediat?
De îndată ce-mi iau bagajul.
Aveți actele?
Da, domnule.
Scoase din buzunar un teanc de acte foarte uzate și unsuroase. Holmes se uită peste ele și îi le înapoie. Sunteți exact bărbatul pe care îl caut, concluzionă el. Iată contractul pe masă. Dacă îl semnați, toată treaba este rezolvată. Se clătină până la masă și apucă tocul.
Să semnez aici?" întrebă el sprijinindu-se de masă. Holmes se aplecă peste umărul lui și își trecu ambele mâini peste gâtul bărbatului. "Asta e de ajuns," zise el. Am auzit un clinche de oțel și un muget ca de taur furios. În secunda imediat următoare, Holmes și marinarul se rostogoleau împreună pe podea. Era un bărbat cu o forță atât de mare încât chiar cu cătușele pe care Holmes i le pusese cu atâta îndemânare la încheieturi, ar fi reușit foarte repede să-l răpună pe amicul meu dacă Hopkins și cu mine nu am fi intervenit. Doar când i-am pus țeava revolverului la tâmplă, a înțeles că rezistența ar fi fost inutilă. I-am legat gleznele cu o sfoară și ne-am ridicat cu răsuflarea tăiată. "Hopkins, trebuie neapărat să-ți cer scuze," începu Sherlock Holmes. "Mă tem că ouăle prăjite s-au răcit, dar oricum te vei bucura de micul dejun, nu-i așa? Pentru că ai rezolvat cazul și ai o concluzie fantastică." Stanley Hopkins amuțise de uimire. "Nu știu ce să spun, domnule Holmes," bolborosi el cu fața înroșită. "Se pare că de la bun început m-am făcut de râs. Acum înțeleg ceea ce nu ar fi trebuit niciodată să uit, și anume că eu sunt elevul, iar dumneavoastră profesorul. Chiar și acum când văd ce ați făcut, nu știu cum ați făcut-o și ce semnifică." "Bine, bine," rosti Holmes bine dispus. "Toți învățăm din experiență, iar lecția ta de data asta este că niciodată nu ar trebui să uiți de alternativă. Ai fost atât de absorbit de tânărul Nelligan, încât nu te-ai gândit nicio secundă la Patrick Cairns, adevăratul asasin al lui Peter Carey." Vocea aspră a marinarului ne întrerupse conversația. "Ascultă aici, domnule," spuse el. "Nu m-am plâns că am fost tratat în asemenea hal, dar aș vrea să spui lucrurilor pe nume. Ai spus că l-am asasinat pe Peter Carey. Eu aș spune că l-am omorât pe Peter Carey și iată diferența. Poate credeți că vă vând gogoși." "Absolut deloc," răspunse Holmes. "Te ascultăm. Ce vrei să ne spui?" "V-am spus deja și pentru Dumnezeu. Fiecare cuvânt este adevărat. Îl știam pe Peter cel negru și când a scos cuțitul, am înfipt harponul în el pentru că știam că era care pe care. Așa a murit." "Voi îi spuneți crimă? Oricum, mai degrabă aș muri cu frânghia de gât decât cu cuțitul lui Peter cel negru în inimă." "Cum s-a ajuns la situația asta?" întrebă Holmes. "Vă voi spune de la început. Doar să mă ridic ca să pot vorbi mai ușor. În 1883 s-a întâmplat, în august. Peter Carey era comandantul navei Inorogul de Mare, iar eu eram vânător rezervă la Harpon. Ieșeam dintre ghețari pe drumul spre casă cu vânt din prova și de o săptămână cu furtuni dinspre sud, când am descoperit o embarcațiune mică ce fusese împinsă spre nord. Pe ea era un bărbat, nu era marinar. Echipajul a crezut că se va scufunda, așa că s-au îndreptat spre coasta Norvegiei într-o barcă de salvare. Cred că s-au unecat cu toții. Mă rog, l-am luat la bord pe acest bărbat, iar el și capitanul au vorbit mult timp în cabină. Tot bagajul pe care îl luase era o cutie de tablă. Din câte știu, numele bărbatului nu a fost menționat niciodată și a doua seară a dispărut ca și cum nici n-ar fi existat. Ni s-a spus că ori s-a aruncat singur peste bord, ori a căzut în timpul furtunii. Un singur bărbat știa ce i se întâmplase și acela eram eu, pentru că eu cu ochii mei l-am văzut pe capitan apucându-l de călcâie și ridicându-l peste balustradă în miezul nopții, cu două zile înainte de a zări farul de la Shetland. Ei bine, am păstrat pentru mine ce știam, așteptând să văd ce se întâmplă. Când ne-am întors în Scoția, evenimentul a fost mușamalizat și nimeni nu a întrebat nimic. Un necunoscut a murit în urma unui accident și nu era treaba nimănui să întrebe ce și cum. Curând după aceea, Peter Carey a renunțat la mare și au trecut ani buni fără să-mi dau seama unde era. M-am gândit că a făcut ce a făcut de dragul a ceea ce era în cutia de tablă și că acum și-ar fi permis să mă plătească bine ca să-mi țin gura. Am aflat unde era prin intermediul unui marinar cu care se întâlnise în Londra și am venit să-l storc de bani. În prima seară a fost destul de înțelegător și era dispus să-mi dea atât cât să nu mai merg pe mare toată viața. Urma să punem lucrurile la punct peste două seri. Când am venit, l-am găsit deja băut și într-o dispoziție foarte proastă. Am stat, am băut și am depănat amintiri, dar pe măsură ce bea, mai puțin îmi plăcea expresia de pe chipul său. Am zărit harponul de pe perete și m-am gândit că până la urmă voi avea nevoie de el. Apoi, în final, a răbufnit scuipând și înjurând, dornic de crimă și cu un briceag în mână. N-a avut timp să-l scoată din toc, că l-am și străpuns cu harponul. Dumnezeule, ce-a mai țipat! Iar chipul lui mă împiedică și astăzi să dorm. Am stat acolo cu sângele lui gâlgâind în jurul meu și am așteptat puțin, dar era liniște. Așa că m-am încumetat încă o dată. M-am uitat împrejur și am văzut cutia de tablă pe un raft. Aveam dreptul asupra ei tot atât ca și Peter Carey. Oricum, am luat-o cu mine și am plecat din colibă. Ca un prost ce sunt, am uitat săculețul cu tutun pe masă. Acum să vă spun partea cea mai ciudată a povestirii. De-abia ieșisem când am auzit pe cineva venind și m-am ascuns în tufișuri. Un bărbat se furișa, a intrat în colibă, a țipat de parcă ar fi văzut o stafie și a luat-o la goană cât de repede a putut până a dispărut. Cine era sau ce voia e mai mult decât pot să vă spun. Cât despre mine, am mers pe jos 15 km, am luat un tren la Turnbridge Wells și așa am ajuns la Londra. M-am dus bou și am venit vacă. Ei bine, când am examinat cutia, am descoperit că înăuntru nu erau bani, nu erau decât hârtii pe care nu aș fi îndrăznit să le vând. M-am pierdut cu firea acasă la Peter cel Negru și rămăsesem în Londra fără niciun ban. Nu mai aveam decât meseria. Am văzut anunțurile despre lucrători cu harponul și salariul ridicat, așa că m-am dus la agenții cărăuși, iar ei m-au trimis aici. Asta e tot ce știu și vă spun din nou că justiția ar trebui să-mi mulțumească pentru că l-am omorât pe Peter cel Negru, deoarece i-am scutit să cheltuiască pentru frânghie. O declarație foarte clară, spuse Holmes ridicându-se și aprinzându-și pipa. Hopkins, cred că ar trebui să nu mai pierzi nicio secundă și să-ți duci prizonierul într-un loc sigur. Camera aceasta nu este adaptată pentru o celulă, iar domnul Patrick Cairns ocupă o porțiune prea mare din covor. Domnule Holmes, zise Hopkins, nu știu cum să-mi exprim recunoștința. Nici nu-mi dau seama cum ați ajuns la acest rezultat. Pur și simplu am avut norocul de a avea indiciul bun de la început. Dacă aș fi avut agenda aceea, poate mi-aș fi îndreptat gândurile în altă direcție, ca și dumneata. Forța extraordinară, priceperea în utilizarea harponului, săculețul din piele de focă cu tutun neprelucrat, toate acestea indicau un marinar și încă unul care a fost pe o balenieră. Aveam convingerea că inițialele P și C de pe săculeț erau o coincidență și nu reprezentau numele lui Peter Carey din moment ce el fuma rar și nicio pipă nu a fost găsită în cabină. Vă amintiți că am întrebat dacă erau whisky și coniac în cabină? Ați spus că erau. Ce alt om, fără a fi marinar, ar bea rom când ar avea aceste băuturi la dispoziție? Da, cu siguranță, era vorba despre un marinar. Și cum l-ați găsit? Dragul meu domn, problema devine simplă. Dacă era un marinar, nu putea fi decât unul care fusese cu el pe inorogul de mare. Din câte am aflat, nu mai fusese pe o altă navă. Am petrecut 3 zile scriind la Dundee și la sfârșitul acestei perioade am aflat numele membrilor echipajului de pe inorogul de mare din 1883. Când l-am găsit pe Patrick Cairns printre vânători, căutarea mea s-a apropiat de final. M-am gândit că omul e probabil în Londra și că ar vrea să plece pentru un timp din țară. Prin urmare, am petrecut câteva zile în partea de est, am pus la cale o expediție în Oceanul Arctic, am afișat oferte tentante pentru vânătorii care ar lucra sub comanda capitanului Basil. Și iată rezultatul! Minunat! Strigă Hopkins. Minunat! Trebuie să le liberezi cât mai repede pe Neligan, spuse Holmes. Cred că îi datorezi scuze. Cutia aceea din tablă trebuie să fie returnată, dar desigur, acțiunile vândute de Peter Carey sunt pierdute pentru totdeauna. A venit răsura, Hopkins. Îți poți lua omul. Dacă ai nevoie de mine pentru proces, eu și Watson vom fi undeva în Norvegia. Îți trimit detaliile mai târziu. Sfârșit.
Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitive mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine, Valentin, sau de naratorii noștri voluntari, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și, nu în ultimul rând, abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public și anume, au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să îi susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!